105.5-ზე კულტურის დროა. გადაცემაში რადიო ბაქანი. გამარჯობა. რადიო ბაქანსის მენა 104.5-ზე მეგაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ. ეს კი 19-20 წლის ერიკ დოლფის სოლოა ალტ საქსაფონზე, როი პორტერის ორკესტრში 17 Boppers, კომპოზიციით Little Week. დღევანდელ ეპიზოდში ერიკ დოლფის მოვისმენთ, რომლის მოსმენის სიამოვნებაც არც თუ ისე ხშირად გვაქვს ქართულ რადიო თუ ტელესივრცეში. როგორც ჯეიმს ჯოისის ულისია მწერლებისთვის ერთ-ერთი გამორჩეული ტექსტი, რომელიც მკითხველის მხრიდან დიდ დროსა და მომზადებას მოითხოვს, ისევე ერიკ დოლფი ჯაზ სამყაროში. ის არის მუსიკოსი მუსიკოსებისთვის. ინტელექტუალი, რომელიც ბავშვობიდან შეპყრობილი აკუსტიკური სამყაროთი. იწვის მუსიკით და სურვილით ისწავლოს დაკვრა, რაც შეიძლება ბევრ ინსტრუმენტზე. მის ფანატიკურ სიყვარულს მშობლები პატივს ცემენ და ეზოში მოუწყობენ სპეციალურ აღჭურვილ სივრცეს. გიჟივით უსმენს კოლმენ ჰოკინს, დუკ ელინგტონის ჩანაწერებს. მათი გავლენით ირჩევს ჯაზს და ჩასაბერი ინსტრუმენტების ჯგუფს. კლარნეტი, ფლეიტა, შემდეგ ალტ საქსაფონი და ბას კლარნეტი, რომელიც პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯაზში პირველმა მან შემოიყვანა. დოლფი ეს რთული მუსიკაა, უნდა მოემზადო, ყური გააწვრთნა და შემოუშვა ეს მდიდარი აკუსტიკური ნაკადი. მეც ასე დამემართა, მხოლოდ წლების შემდეგ მივედი ამ მუსიკის მიღების კონდიციამდე. ისი მუსიკალური პიკი სამწუხაროდ სულ რაღაც 5-6 წელი გაგრძელდა. იგი ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა, თუმცა ამ დროში თითქოს გრძნობდა რაღაცასო მაქსიმალურად ბევრი ჩაატია. მისი დისკოგრაფია ძალზე მდიდარია, როგორც მუსიკალური მდგენელით, ასევე რაოდენობითაც. ერიკ დოლფის კარიერული ტრიუმფი მოდის 1958-64 წლებზე. დროზე, როდესაც ჯაზის სამყაროში დიდი რევოლუცია ხდება, სცენაზე შემოდის ფრი ჯაზი, ავანგარდი. ეს გარემო კი მისი ალტ საქსაფონის და ბას კლარნეტის ჰაბიტატია. დღეს ფრი ჯაზზე საუბრისას მსმენელები პირველად ახსენებენ ორნეტ კოლმენს, სესილ ტეილორს, ალბერტ აილერს, კოლტრეინს და მხოლოდ შემდეგ გაიხსენებენ ხოლმე ერიკს. თუმცა პროფესიონალმა მსმენელმა იცის, თუ რა მასშტაბური როლი და გავლენა ჰქონდა მულტიინსტრუმენტალისტ დოლფის. პირველი წარმატება მისთვის მოდის 1958 წელს დასარტყმელი ინსტრუმენტების ოსტატის ჩიკო ჰამილტონის კვინტეტში, სადაც ერიკი ერთ-ერთი ძირითადი სოლისტი იყო. ამ ანსამბლთან ერთად უკრავდა 58 წლის ცნობილ ნიუპორტის ფესტივალზეც, რომელიც ხოთაშორის კინოფირზეა აღბეჭდილი Jazz on Summer's Day. ჰამილტონის კვინტეტი დოლფისთვის ტრამპლინი გამოდგა და ის ხვდება ჯაზის მსოფლიო დედაქალაქში, ნიუ-იორკში. საინტერესოა, რომ ლოს-ანჯელესელი ერიკ დოლფი პრაქტიკულად გვერდს უვლის დასავლეთ სანაპიროს ჯაზს. ნიუ-იორკში, სადაც იწვის და იხარშება ჯაზ მუსიკის სამყარო, როგორც ძლიერმა იმპროვიზატორმა და მულტიინსტრუმენტალისტმა მალევე დააგროვა კონტაქტები. თუმცა გამორჩეულია მისი თანამშრომლობა ორ ტიტანთან, Charles Mingus-თან და John Coltrane-თან. ახლა მოვისმენთ Mingus-ის sextets So Long Eric, კომპოზიტორი Charles Mingus-ი 1964 წლის ბელგიაში გამართული კონცერტის ჩანაწერი. კონტრაბასი ჩარლზი, ერიკ დოლფი ალტ საქსაფონი, ბას კლარნეტი ფლეიტა, კლიფორდ ჯორდანი ტენორ საქსაფონი, ჯონი კოულსი საყვერი, ჯაკი ბერდი კლავიშები, დენი რიჩმონდი დასარტყამები.
Thank you.
რაც შეეხება ერიკ დოლფისა და ტრეინის ან ჯონ კოლტრეინის ერთობლივ შემოქმედებას, ის განსხვავდებოდა მინგუსთან თანამშრომლობისგან. იყო გაცილებით ხანმოკლე, დაახლოებით ერთი წელი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერები შეიქმნა. ეს ის დროა, როცა ჯონი გატაცებული აღმოსავლური მუსიკით, კონკრეტულად ინდოეთის აკუსტიკური ტერიტორიით, რავი შანკარის თემები და ასე შემდეგ. დოლფისთვისაც არ იყო უცხო ეს იდეები, ძიება, სულიერი პროცესები. მათი თანამშრომლობის ნაყოფია ისეთი კომპოზიციები, როგორებიცაა Impressions, Naima, My Favorite Things და მე გამოვარჩევდი შესანიშნავ პიესას India, რომლის ნაწყვეტსაც მოვისმენთ სულ მალე, სადაც კოლტრეინის სოპრანო საქსაფონი და ერიკის ბას კლარნეტი სასწაულებს ახდენენ. ბას კლარნეტი ერიკ დოლფიმდე ასე მასშტაბურად არავის გამოუყენებია ჯაზში. მან გაუხსნა ამ ინსტრუმენტს გზა ჯაზ მუსიკაში. არასდროს ყოფილა ბას კლარნეტი ჯაზ მუსიკის ნამდვილი ინსტრუმენტი. ერიკმა კი სწორედ ამ ადაქცია და მან ეს შესანიშნავად გააკეთა, საოცარი ექსპრესიით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინსტრუმენტი ძველმოდურად ითვლებოდა, ერიკმა ეს წარმოდგენა შეცვალა და სრულიად ახლებურად ააჟღერა ის, ამბობდა ერთი კარგი კრიტიკოსი. სხვათა შორის, კოლტრეინის და დოლფის ახალი მუსიკა პურისტებმა და არა მხოლოდ მათ არ მიიღეს. ჯაზური სამყაროს ბიბლია, გამოცემა Downbeat Magazine-მაც კი უარყო და მას ანტიჯაზი უწოდა. კოლტრეინი ამ შეფასებას დაუპირისპირდა, თუმცა მოგვიანებით უფრო ტრადიციულ ფორმებს დაუბრუნდა. დოლფიმ კი განაგრძო სვლა. ვისმენთ ინდიას კოლტრეინის კლასიკური კვარტეტი, მაკოი დაინერი, ჯიმი გარისონი და ელვინ ჯონსი. Thank you. 1960 წელს მანამ, სანამ კოლტრეინთან ერთად დაიწყებდა ჩაწერებს, ერიკ ტოპი მონაწილეობა მიიღო კიდევ ერთი დიდი ნოვატორის, ორნეტ კოლმენის ალბომის ჩაწერაში. ამ ალბომის დასახელება გახდა ჯაზ რევოლუციონერების, ამ მიმდინარეობის ამსახველი, Free Jazz, თავისუფალი ჯაზი. ეს იყო ორმაგი კვარტეტით გაკეთებული ალბომი, ორი ბასი, ორი დასარტყმელი, ორნეტი და ერიკი სოლისტები და ასევე ტომ ჩერი და ფრედი ჰაბარტი, შემსრულებლის ორი ავტონომიური ჯგუფი. ალბომს კი ამშვენებდა ამერიკელი ფერმწერის ჯექსონ პოლოკის რეპროდუქცია, რაც ხაზს უსვამდა ამ ჩანაწერის მნიშვნელობასა და ახალ სიტყვას. ფაქტობრივად ალბომი 40-წუთიანი უწყვეტი იმპროვიზაცია. რა თქმა უნდა, ეს 50-იანი 60-იანი წლებია და ბიბოპის ზეობის ხანა. ამ მიმდინარეობის დიდებმა კი ავანგარდში მყოფების ბგერა არ მიიღეს, ეს მათთვის უბრალო კაკაფონია იყო. Miles Davis-ი, Thelonious-ი და ცნობილი გამოცემები აკრიტიკებდნენ მათ მუსიკას. ერთ-ერთმა გამოცემამ free jazz-ელების შესრულებას ახალგაზრდა შემსრულებლებისთვის ზიანის მომტანი უწოდა. რა თქმა უნდა, თავისუფალი ჯაზი ბიბოპში დამკვიდრებულ ტრადიციებს ცვლიდა და საერთოდ სხვა რევოლუციურ მიდგომებს გადაგებდა. ამ ჟანრის პიონერმა, ლეგენდარულმა სესილ ტეილორმა მაშინ ასეთი რჩევა გაავრცელა: როგორც მუსიკოსები ემზადებიან, ისე უნდა მოემზადონ მსმენელებიც, რათა მიიღონ ეს მუსიკა. Free jazz-ის გარდა, ერიკ დოლფი დაინტერესებული იყო მეოცე საუკუნის აკადემიური მუსიკითაც. იგორ სტრავინსკი, ბელა ბარტოკი, დებიუსი. მისი აღმოსავლური მუსიკით გატაცება უკვე მოვისმინეთ. ის სხვადასხვა პროექტში მონაწილეობას აგრძელებს, ექსპერიმენტალური თუ ტრადიციულ ფორმასთან დაახლოებული ჩანაწერებით. ის თითქოს გრძნობდა მოახლოებულ დასასრულს და მაქსიმალურს ასწრებდა. პრესტიჟის ლეიბლზე პრაქტიკულად თვეში ერთ ალბომს უშვებდა. არ ჩერდებოდა, მაგრამ მისი მაგნუმ ოპუსი Out to Lunch 1964 წელს Blue Note-ზე გამოდის. გარდა იმისა, რომ ეს ალბომი მისი შედევრია, ზოგადად კრიტიკოსები მას აფასებენ როგორც ჯაზისთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს. ფრედი ჰაბარდი, რიჩარდ დევისი, ბობი ჰაჩერსონი და 19 წლის ტონი ვილიამსი. ამ დიდებულმა ადამიანებმა იმუშავეს ალბომზე დოლფისთან ერთად. მალევე ერიკი თავის ძველ მეგობართან, მინგუსთან ერთად ევროპაში მიემგზავრება. ევროპა ტრადიციულად კარგად იღებდა ამერიკელ ჯაზ მუსიკოსებს, არც ავანგარდისტებს აკრიტიკებდნენ, პირიქით ხელებგაშლილი ეგებებოდნენ. ერიკი კონტინენტზე დარჩენას გადაწყვეტს. ამასთან მზადდება საერთო პროექტი free jazz-ის კიდევ ერთ პიონერთან, ალბერტ ეილერთან ერთად, რომელსაც ახდენა არ ეწერა. 1964 წლის 28 ივნის ბერლინში დიაბეტური კომით დოლფი გარდაიცვლება. ჯაზის სამყარო ახლებურად გადააფასებს დოლფის მუსიკას, ისინიც კი, ვინც მას აქამდე აკრიტიკებდა, პოზიციებს შეიცვლის. მაგალითად, გამოცემა Down Beat-ი მას თავის დიდების დარბაზში შეიყვანს. სამწუხაროდ, ავანგარდის წარმომადგენლები ერთიმეორის მიყოლებით ტოვებდნენ სამყაროს, წუთი სოფელს, დოლფის შემდეგ რამდენიმე წელში კოლტრეინი, შემდეგ კი ეილერიც. ახალგაზრდები ბობოქარი ენერგიით იქუხა მათმა მუსიკალურმა გენიამ და ინსტრუმენტებმა და წავიდნენ. ისევე როგორც დანარჩენების, ერიკ დოლფის ჩანაწერებიც დღემდე ისმინება. თითქოს სულ ახლა ხანს, სულ რამდენიმე დღის წინ ჩაიწერაო. რადიო ბაქანი მოისმინე 105-ზე, ვტოვებ ერიკ დოლფის Tenderly's ალბომიდან Far Cry დაგემშვიდობებით. მადლობა ყურადღებისთვის. Thank you. ყოველ კვირა დღეს რადიო ჯარის ეთერში საუბრები კულტურაზე, გადაცემაში რადიო ბაქანი.